Jeg heter Eirik Fjellestad. Jeg skal undervise nå, siste gangen nå før jul. Dette femte støperiet vi har hatt her, og da har vi gått igjennom et og et kapittel omtrent i Markus evangeliet, i Bibelen. Så hvis du har Bibelen eller hvis du har en app, så kan du slå opp det i det som heter evangeliet til Markus. I mitt nye testamentet, som ca. en tre fjerdedeler ute i Bibelen, så det bok nummer to, Markus kapittel 6. Men det vi har gjort her på støperiet, ja, vi har tatt ett og ett kapittel. Der det flere historier i hvert av de kapitlene. Og så har vi prøvd liksom å se de historiene i sammenheng og prøve å se ikke bare en historie, og så forteller vi liksom fra den ene historien, vi ser liksom alle de historiene, og så ser vi de i sammenheng, og så ser vi hva slags større poeng det Jesus eller Markus som skriver, det han prøver å si her? Og greie å zoome ut og se litt større, hva han virkelig prøver å få gjennom. Og jeg skulle ta den siste her, og det Markus kapittel 6. Og en av historien der om en som heter Johannes Døperen, som blir halshugd for det han tror på, og litt sånn action-historier, som jeg har snakket om før, og som jeg liker å snakke om. Så jeg har liksom hatt ganske klart i hodet hva jeg skulle snakke om i dag, og litt det at det koster å være kristen, og litt de tingene der. Men så når det nærmer seg, og jeg har jobbet mer med det, så har jeg liksom sett også et helt annet tema som handler mer om, eller litt sammen, men også det på en måte å gi over kontrollen. Jesus utfordrer disiplene, utfordrer de han med, på en måte kaster de ut i ting som de ikke har peiling på, og de må på en måte, han vil ikke at, at de skal ha kontroll på det de driver med, han vil at de skal stole på han og ta imot de utfordringene og bare alt det livet kaster i deres vei. Og det har også vært litt tema nå når vi har på støperiet her, for vi har undervisning, så har jeg prøvd å ha en sånn historie fra livet hver gang. Og da også gå på liksom, hvordan ser det å leve med Gud ut i hverdagen, der vi liksom i løpet av uka. Og så har temaet gjerne vært på det å på en måte vise hvordan praktisk det å gi over kontrollen til Gud. Ikke styre med kontrollen selv, men faktisk at vi lar han være kongen i livet vårt. Og det det vi tror det vil si å være kristen. Så jeg merket når jeg leste og når jeg forberedte meg, så spesielt nå bare siste timene før jeg skulle gjøre det, for jeg driver alltid, når jeg jobber med det her, så sover jeg alltid litt sånn dårlig natta før. Og så sitter jeg og så jobber jeg, og så tar det der gjerne ikke før jeg går inn døra her i kirka, jeg begynner å nærme meg ferdig på den talen jeg skal ha. Sånn er det stort sett. Så gleder jeg meg alltid veldig til jeg er ferdig med talen, da blir jeg alltid veldig glad. Men nå også har jeg følt det. Jeg følte etter hvert det ble på en måte fritt fall, hadde jeg lyst til å kalle talen. Og så følte jeg også at jeg har ikke lyst å faktisk si så mye, så jeg har kuttet en del av historien jeg skulle snakke om. Og heller gi over litt kontrollen her også. Og ta noen av historiene. Og så har jeg vært lyst også på støperi her etter hver tale, så har vi mer lovsang. Og da også åpne opp hvis noen har en tanke som går, fått det, kanskje et bilde i hodet sitt, en tanke eller noe de føler at vi andre trenger å høre i forlengelsen av det som blir talt, og så åpne opp for det. Så jeg tror jeg har lyst til å åpne opp enda litt mer for det nå i dag. Og så vil jeg at du også skal på en måte være åpen i hodet ditt på å slippe litt kontrollen og tenke, hvis du får en tanke eller noe som du føler at vi andre hadde vært bra for å høre, så hadde det vært veldig spennende om vi kunne hatt en åpning og fått det frem nå etterpå. Så det litt å gi over kontroll for meg. I dag, nå skal jeg practice what I preach. Det har jeg hørt at det det beste trikset man skal gjøre når man taler. Ellers så er Lene, min svigersøster, sitter sammen med min kone på galleriet og oversetter til engelsk for første gang i dag. Og jeg har en litt sånn lei tendens, jeg får mye kjeft fordi jeg snakker litt fort. Så jeg skal aktivt vise respekt til min nye familiemedlem og prøve å ikke snakke for fort. Og hun hater når jeg nevner henne, så det synes jeg var litt gøy. Så gjør sånn på galleriet nå, men dere ser den ikke. Det ser bare jeg. For meg, jeg ofte opptatt av personlighet, er jeg veldig opptatt av. Jeg litt som perfeksjonist, så jeg kjemper mot min perfeksjonisme litt sånn jevnlig. Og så er jeg veldig opptatt av å finne balansen på ting. Finne en god balanse på uka mi, på hverdagen, på når jeg tar fri, når jeg jobber. Jeg har liksom en idé i hodet mitt om at det er liksom et riktig svar på ting. Det er en ting som er den beste løsningen. Og så har jeg lyst til å finne den beste løsningen. Og jeg vet ikke om det er sant, men jeg synes jeg er god til å finne gode løsninger. Det skal jeg ha. Men det jeg merket når jeg gifta meg, så er det ikke så lett. Da det ikke bare meg jeg tar hensyn til lenger. Da det plutselig en annen med veldig mye mer sånn, hva heter det, sånne punkter som ikke, veldig mye mer sånn, oi, nå må jeg si ting riktig, kjente jeg. Veldig mye mer sånn buffer, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Min mor på besøk her I kveld, og hun ler. Det mer å ta hensyn til, og det ikke så lett å finslipe akkurat sånn jeg vil ha ting. Og det må jeg lære meg å ikke gjøre. Men en av tingene, et eksempel på det, for eksempel med penger. Der merker jeg meg med kontroll for meg. Så det penger, det kanskje der det liksom blir mest håndfast. For jeg tror på at vi blitt velsignet, og jeg blitt velsignet, bor I Norge, vi har mye mer penger enn det vi trenger. Og da har jeg et ansvar for å egentlig gi bort de pengene. Og som kristen tror jeg har et ansvar når jeg går I kirka her til å gi penger til kirka. Så jeg gir liksom en prosentandel I måneden til kirka, og så gir jeg til litt andre ting. Og så har jeg lyst til å liksom finne ut den der balansen, hvor mye skal jeg egentlig gi? Hva er det som riktig for meg å gi? Og så fant jeg en sånn god idé her for et par år siden, fordi det var liksom spesielt vanskelig når jeg hadde liksom de tingene jeg ga til, men så kommer det alltid opp behov, det står en tigger utenfor døra der, eller det noen som en venn som plutselig trenger mye penger, eller det sånne ting som kommer opp, og det styrer litt med min kontroll over pengene, og det koster meg mye å gi på den måten. Så da tenkte jeg, jeg har en idé, jeg lager en givekonto, en slags bufferkonto, og så putter jeg en viss sum av penger hver måned inn på den kontoen, så da når det kommer opp behov og sånne ting, så har jeg bare det, så bare tar jeg derfra og så gir jeg det. Og så koster det meg plutselig ikke så mye å gi. Var ikke det smart? Det på en måte smart, men samtidig etter hvert, så jeg sånn I ettertid, eller sånn jeg har gjort, det var veldig, veldig kjekt og fint, men da, det kostet meg jo I starten, første måneden, så kostet meg å gi den ekstra mengden inn I den kontoen. Men etter hvert så blir jeg veldig vant til å gi den. Det blir liksom en fast utgift, og så plutselig det ikke noe som utfordrer meg lenger. Og så har jeg nesten lurt meg litt rundt. Det å kunne på en måte være fleksibel. Når jeg føler for eksempel Gud, jeg føler at Gud vil at jeg skal gi et eller annet, eller når jeg føler et behov, så har jeg bare en annen sum å gi det fra, og så det ikke jeg som blir utfordret, og så har jeg fortsatt kontroll på pengene mine. Og så har jeg nesten lurt meg selv litt. Hvis jeg skjønner hva jeg mener. For jeg tror Gud, egentlig med penger spesielt, et veldig sånn eksempel. Jeg tror han vil aktivt bare... Jeg tror det jeg kommer tilbake til meg selv at han vil hver gang jeg får lønningen på kontoen, at jeg skal bare stoppe opp, be til Gud, takke, du har gitt meg alt. Alt egentlig ditt. Fortell meg hvis jeg skal gi noe tilbake. Og det sniker jeg meg rundt når jeg lager mine systemene mine. Så jeg tar over kontrollen igjen, men jeg tror han vil at jeg skal gi han kontroll på de tingene der. Så det en ting jeg driver og jobber med jevnt for min egen del. For å gi deg et eksempel. Kan vi ta Markus kapittel 6, hvis du har den, og så leser vi den første historien. 6, vers 1. Han gikk derfra og kom til hjemstedet sitt, han Jesus, og disiplene fulgte han. Da sabbaten kom, begynte han å undervise I synagogen, Sabbaten på en måte søndagen, lørdagen til jødene. Synagogen kirka deres. Mange som hørte ham var slått av undring og sa, «Hvor har han fått dette fra? Hva det for en visdom han har fått? Og slike mektige gjerninger han gjør?» Men så sier de, «Men ikke dette tømmemannen, sønn av Maria, bror av Jakob, Joses, Judas og Simon? Og bor ikke søsteren hans her hos oss?» Og de ble forarget og avviste ham. Men Jesus sa til dem, En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted, blant sine slektinger og I sitt eget hus. Og han kunne ikke gjøre noen mektige gjerninger der. Han bare la hendene på noen få syke og helbredet dem. Og han undret seg over deres vantro. Så vandret han omkring fra landsby til landsby og underviste. Så her kommer Jesus hjem, og så ser du på en måte det en engasjement, og de blir gira, de som hører han snakke, de har hørt om underen hans, kanskje de ser litt av det I starten, virker det som. Men så begynner plutselig noen å spre litt, men ikke han her, sønn av Maria? Jeg vet ikke om dere har merket det, men de sier faktisk sønn av Maria. Han sønn av Maria Josef. Hvis du leser alle andre steder I Bibelen, så det David, sønn av Isai, det Jakob, sønn av Isak, sønn av Abraham. Det sønn av sin far. Men her, for en gang skyld, så står det sønn av Maria, sønn av sin mor. Kan noen tenke seg grunnen til det? Vi har juleevangeliet. Der ser du at Maria, den eneste, tror jeg, tør jeg påstå, jomfrufødselen som skjer I verdenshistorien, den foregår, og det ganske dramatisk. Jeg skulle veldig mye til hvis Elisa hadde blitt gravid før vi gifte oss, og jeg ikke hadde vært involvert. Så skal det veldig mye til at jeg hadde trodd på at det var... Nei, det bare skjedde. Det var bare et eller annet som skjedde. Da Josef trodde til slutt på det, fordi han fikk en engel på døra, og han trodde på det. Og så leser vi juleevangeliet videre, og vi har historien, og vi tenker, ja, da det fryd og gammen. Men vi tenker ikke på hele resten av gjengen I hjembyen. Kan sammenligne Nazaret med, skal vi si, Valset, eller Åsbygda kanskje, Åsvang. En liten bygd hvor alle kjenner alle. Og jeg tror ikke så mange andre enn Josef var overbevist om at det her hadde skjedd et mirakel. De fleste tenkte nok det var naturlige grunner. Men når du ser det, de henviser han som sønn av Maria. Så han kjent som sønn av Maria. Han har ikke noen far. Han bastardungen, han løsungen til Maria. Og det han kjent for. Og så begynner folk å rasjonalisere. Og så finner de grunner til at det store Jesus som kommer, det store han kommer, nei, men han jo bare han fyren, han jo bare han snekkeren vi har vokst opp med, vi kjenner jo de her. Og så på en måte begynner de å overvise seg selv, noen begynner å spre rykter, om at det her kan jo ikke være noe spesielt, dette ikke Gud, dette er ikke Gud som snakker. Og så ender det med at plutselig blir Jesus liksom maktesløs. Og så ser du, det en tett kobling med det folka som der har troa på, og det Jesus I stand til å gjøre. Og han gjør mektige gjerninger overalt, men for en gang skyld så står det at han har ikke mulighet til å gjøre mektige gjerninger. Han kunne ikke gjøre noe der. De endte med å stenge seg og gikk I rom for at Jesus kan gjøre en forvandling, kan ikke gjøre en forskjell, kan ikke gjøre noen ting. Et par kapitler senere kommer vi til å lese en historie om fariseerne som skeptiske til Jesus. Og så kommer de til Jesus og sier han, gi oss et tegn på at du Guds sønn, den du påstår du Og så sier Jesus, alle I evighet kommer jeg til å gi dere et tegn. Han kommer ikke til å gi det til dem. Men samtidig så gjør han jo tegn hele tiden før, hele tiden etter. Vi ser mirakler, vi ser helbredelser overalt. Men så de på en eller annen måte skrudd av veggen. De har diskutert seg frem til, nei, han kan ikke være det. Og så har de fått nesten en vegg foran seg, og plutselig kan ikke Jesus gjøre noen ting. Han har ikke sjans til å komme inn og vise hvem han Litt som oss. Hvis vi har koblet oss ut, jeg tror ikke vi har mulighet. Hvis man har sagt nei, Gud finnes ikke, Gud ikke der, det ikke sjans. Så nesten, jeg tror uansett hva vi ser, eller uansett hva som foregår rundt deg, så vil du ikke akseptere det. Det ja, ja, eller nei, nei. Jesus, når du ser han går, så enten så pusher han folk fra seg, eller så tar han seg til seg. Det veldig lite midt imellom. Vi hopper, nå skal vi hoppe, nei, vi tar neste historie. Hvis dere ser videre, så tar vi Apostlenes gjerninger, Markus 6, vers 7. Vi fortsetter der vi slapp. Han kalte de 12 til seg, og begynte å sende dem ut 2 og 2, og han ga dem makt over urene ånder. De 12 han sendte, det hans disipler, de 12 han hadde valgt ut, de her skal investere I, disse skal følge etter meg. Og han ga dem makt over urene ånder. Han pålatt dem at de bare skulle ta med seg stav og væske på veien, ikke brød. Nei, ok, vi på 8, vi begynner på nytt. Han pålatt dem at de bare skulle ta en stav med seg på veien, ikke brød, ikke væske, ikke kobbermynter I beltet. De skulle ha sandaler på føttene og ikke ha på seg mer enn en kjortel. Og han sa til dem, «Når dere har tatt inn I et hus, så bli boende der til dere skal dra videre. Det et sted de ikke vil ta imot dere og ikke vil høre på dere, skal dere riste støv av føttene og dra bort derfra. Det skal være et vitnesbyrd mot dem.» Så gikk de ut og forkynte for folket at de skulle vende om. De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem. Så det Jesus gjør, han har hatt de her som har fulgt etter seg, og det fortsatt ganske tidlig det Jesus holdt på med. Og de har faktisk, når vi følger historien om et par ganger, så skal vi se at disiplene faktisk skjønner du Messias, eller du den utvalgte, du faktisk Guds sønn. Og de har ikke skjønt ordentlig hvem Jesus ennå. Og likevel, før de har skjønt helt, før de har fattet, før de, du ser gang på gang på gang, de har ikke skjønt helt evangeliet hans. Og likevel så sender Jesus de ut, nesten med en gang. De har ikke peiling, jeg tror veldig, hvis du har vokst opp I et kristens setting, eller hvis du har gått her I cirka et år eller to, så vet du minst like mye som det disiplene visste om hvem Jesus og jeg tror veldig mange her har forstått mye mer enn disiplene har forstått på det punktet. Men allikevel så tar Jesus og tar de, og så sier han gå. Og så kommer de og klare. Se for deg en fyr som skal ut på backpackertur eller på misjonstur, så har han sekken klar, han har fulgt, han har penger, han har liksom planlagt, nå skal jeg reise 2 måneder i går. Men det Jesus gjør at han tar, og så tar han sekken, tar han pengepungen, tar alt, tar av det ekstra skiftet han har, tar alt, og sier nei, nå skal du gå kun med staven du har i hånda, og de klærne du har på deg nå, og gå av gårde, og du skal stole på meg. Så på en måte, han tar de, han sier gå, og du trenger ikke mer enn det jeg har gitt deg. Jeg har gitt deg alt, det her er alt du trenger, gå. Og så fjerner han de tingene. Jeg ser for meg, for eksempel hvis en skulle gått på, dratt ut og, på en evangeliseringstur, da, kanskje at han var flink til å, ja, for eksempel skal ut og fortelle om Jesus, så har han bøker klare som forklarer det her, og har liksom alt utstyr i orden. Og det som ville gjort da, var han ville tatt de papirene, tatt de bøkene, brent de. Nå er det tomhent igjen, peisa går det. Eller hvis en er veldig flink til å tegne og forklare det han skal fortelle, når han skal fortelle om Jesus, tegne og forklare og sette opp alt fint og flott, så folk forstår det. Så han kanskje lammer hånda hans i et par måneder. Nå har du ikke sjanse til å bruke den. Gå ut og fortell. Du skal ikke stole på din egen styrke. Du skal stole på meg. Jeg kaller deg til å være avhengig av meg. Sender deg ut. Gå. Lær av deres feil. Bli oppmuntret av det som går bra. Så kommer de tilbake etterpå. Og så samles de sammen og så forteller de historier. Og så lærer de av det. Men han sender dem ut mens de er svake. Mens de fortsatt ikke har peiling. Mens de er avhengige. Så det er nesten som at Jesus sier på en måte, hvis du sitter her da, og tenker på alle mulige grunner til at nei, jeg er ikke klar til å bli kristen, eller jeg er ikke klar til å overgi meg til Gud ennå, så sier Jesus, bra, da er dagen i dag. Eller hvis han skal altså sende deg ut, så sier du nei, jeg må studere litt mer, eller jeg må bare finne ut av de her spørsmålene først, og sånne ting, så sier Jesus, bra, da sender jeg ut nå. Peisa går det, og tar nesten bort det vi har. Jesus er veldig lite komplisert. Han ber oss være avhengig av han. Vi hopper over et par historier. Hvis du var her i kirka forrige søndag, da var det gudstjeneste klokka 11. En fyr som heter Anders Myklebuss snakket om historien om Jesus som mette 5000. Det er den historien etter den neste nå. Og hovedpoenget hans var egentlig, et av de tingene han sa var, tro, hvis du skal tro, ha tillit til Gud. Du kan få, når du sitter her i kirka og hører på folk som taler, så kan det bygge håp i deg. Du kan skjønne mer, du kan på en måte få en mer tillit til Gud. Men tro skjer ikke hvis du ikke går ut og gjør det han ber deg om. Tro kan ikke vokse uten lydige handlinger. Tro vokser mens en går og tør å gjøre det Jesus kaller deg til. Den siste historien, den er i Markus kapittel 6, vers 45, men den er en litt forkortet versjon, så den her har jeg lyst til å lese fra en annen bok. Så jeg vil at du skal gå tilbake til forrige bok, boka før Markus, og gå til Matteus kapittel 13, hvis du har Bibel. Matteus 13, Matteus 14. Du går fra kapittel 13 til kapittel 14 og 14 vers 22. Det er historien om Jesus som går på vannet. Jeg tror de fleste, om du er kristen eller ikke kristen, har de fleste hørt om denne historien her i forskjellige settinger. Matteus 14, 22. Straks etter fikk han, dette etter han har mettet de 5000, de er langt ute i villmarka, ødemarka. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg frem i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt, det er enten klokka 3 eller klokka 6 om natta, kom han til dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der, han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. Det et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem og sa, «Vær ved godt mot, det jeg, vær ikke redde.» Så det heftig nok, men det her den store delen av historien jeg vil vi skal se på nå. 28. Da sa Peter til ham, «Herre, det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet.» «Kom», sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg meg!» Straks rakte Jesus hånden ut, grep fatt i ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Så steg de opp i båten, og vinden stillnet. Men de som var i båten tilba ham og sa, «Du i sannhet Guds sønn.» Se for deg historien, hvordan de ute, og tror det et gjenferd, du usikre. Og Peter roper ut, «Ja, hvis det deg, så ser han et glimt, måtte jeg se på, man ser et glimt av hvem Jesus og hva han driver med. Så sier han, «Hvis det deg, så be meg komme ut til deg.» Jeg vet ikke hva som foregår i hodet hans, jeg tror ikke jeg hadde tenkt det. Men jeg digger den reaksjonen. «Hvis det deg som går der ute på vannet, så spør meg om å komme.» Så sa Jesus, «Kom.» Og så tar han faktisk foten over rekka, midt ute i stormen, og setter ned og går på vannet. Jeg tror ikke han aner hva som skjer, men jeg tror han tenker dette fantastisk. Og han kobler vekk kontrollen. Han kobler vekk alle mulige rasjonelle pip-pip-alarmer som går i hodet når du setter foten over ripa i stormen. Og så tar han steget ut av båten. Med alt mulig av potensialet til å drite seg ut til at dette kan gå dårlig. Men Jesus ser ikke ut som han har problemer med dette. Det ser ut som han digger det. Og det koster han, og han plutselig mister han fokus etter hvert, slutter å se på Jesus, begynner å synke. Og Jesus kjefter litt på han for dem, men jeg tror han digger det, at han tør å sette foten ut, og han tør å prøve. Og så fortsetter han å drite seg ut i mange kapitler fremover, men han blir personen som leder kirka, han blir den som tør å prøve seg, tør å gå ut i full avhengighet. Det ikke noe mer avhengighet man kan gjøre enn å sette foten utenfor ripa der. Og han ser ikke ut som han har noe problem med det. Henger dere med? Så jeg vil bare egentlig spørre mest alt i dag, bare det med kontroll. Om det noe, det noe du lener deg på? Er det noe du venter på før du tør å leve for Gud? Kanskje du ikke har tatt det valget? Så er det en eller annen grunn, eller logisk, eller du foregår alle mulige slags rasjonaliseringer i hodet ditt, som gir deg gode grunner til å vente. Selv om kanskje han og den hellige ånd, vi tror virkelig på at han kan snakke inn i hodet ditt, og han også har en stemme i hodet ditt. Jeg tror du har mange stemmer i hodet ditt, av naturlige årsaker. Hvis du har litt for mange spesielle stemmer i hodet ditt, så burde du kanskje ta en samtale med noen. Men vi tror at den hellige ånd, at Gud faktisk kan snakke i hodet ditt. Du kan kjenne på følelser som du bare vet ikke om det fra meg, eller hva det her er. Men det noe du holder igjen? Er det noe du ikke ønsker å overgi til han? Er det noe du redd for at han skal få rom i? Jeg tror Jesus drømmer om å bare kaste deg ut i livet, kaste deg ut i utfordringer. Og at jeg tror nesten alle, hvis vi bare stopper opp, tenker litt og spør Gud, eller så vet vi egentlig fra før, tror jeg, hva Gud utfordrer deg på her og nå. Det veldig individuelt. Jeg tror det alle har forskjellige ting. Men at det noen ting han vil at du skal gjøre. Og som vi må velge å gå på. Hadde du tørt å gå over i vannet, hvis du var med i den historien? Hadde du tenkt tanken i det hele tatt? Jeg tror vi lett kan tenke at vi har alt å miste, men jeg tror egentlig vi har alt å vinne på å tørre å stole på ham. Kan vi ikke bare ta ett minutt, vi skal be Fader vår sammen, men bare ta ett minutt hvor vi bare er helt stille, og så kan du bare be en bønn i hodet ditt. Gud, hvis det noe du utfordrer meg på, eller noe du vil, si det tydelig til meg. Og hvis du er veldig usikker på det her, og aner ikke hva jeg snakker om, eller hva slags stemme det her er, og dette her er veldig vanskelig for deg, så vil jeg anbefale deg å snakke med noen av oss, eller en god venn, eller noen på en måte du ser opp til som kristne. for å hjelpe deg å sortere det her. Men er det noe som hindrer deg å gi kontrollen over til Gud? Kjære gode far, kom og snakk til oss i dag. Vi vil åpne oss for deg. Vi vil leve for deg.